Çekti saat 8, azattık radyostan sülebüs. Göz karan sekolog tortoğu, aylan çören korku agentliğinin özgürce bağlı tok koyulurdu. Kıyuğa ruhsat verini gözlegen sunuşun sında çıkıştı atalgan agentlik toğgen kampanyalarının işin cengizde tücana bultarmak investisiya tartu maksatında göbcilik tok koyulurdu kıyuğa tıyu salgan maratorizi alıp salon hükmetkü sunuştagan.
Maratorizi gedik altırıp oyutran bolsun, anda bu ağında GKP'yen sence birleş geyledi. Sence bergen yerlerde oşalı sötükendi. Anan biz yeni istiyan apkeli vaktimizdanga, anan gayra munda eritikin deri tok sattı ondan da tutanak sopat. Açanı uçuyandan giyip, bir açanı orada 130 asında biz harmaşı da azladığımız.
Japonya'nın premier ministri akırkı 7 yılda birinci yolu Beijing'de boldu. Çıkış Asya'nın iki döşası yeri ekonomikalık gelişimdirge dağı kol koyuştu. Minguşta kömürgenin canı şotuklaşkan ayıl turgundarı Japırt gömür gazular ekologiyaga yerin salamatlığına zalakasın tigiz cattip narazı.
Bu aradan payda, vaktulu paydalı oluşu mümkün bir o. Giyinki aldın ala aşkeri çağıp karagandağı bir emesi yok kolu otat da. Paydası hiç omurulgan toğlu olur, kazılgan yerler.
Norus'ta 130 bin son verip, Norus'ta polnos yerlerin var dört dört. Ancana karagar, kartanlar, diyi bularga biz 2 tondan 3 tondan gömür verdiriyoruz.
Geç kazattan aldığı yarım saatte bugün Uşul Cana Başka Mazmundağı radyo bayanlardı sonuç kılavuz. Kuşu vakti geçiniz menen Praga'dağı stüdyoda olan Alım Kuluğulu. Hazırı degen akırkı jañılıktar. Alar men Aynura Jekşe kızı tanıştırat. Aynura.
Rahmat ulan, salamatsızdar. Akşının uluttuk koopsuzluk boyunca genişçisi John Bolton, Washington 2008 yılı Gruziya menen soğuşka balanıştu, Rusiyaga karşı bardık jazalı oçu çaralardı görgön dep bildirdi. Rusiya 2008 yılı Abhaziya menen Tüştük Osetiyaga basıp girgenden kiyin bir qatar sanksiyalar kirgizilgen, kebir çaralar küçötülgön. Kıskası anday sanksiyalar bar. Parijde joluguşa turgan bolso, Akşı jana Rusiya prezidentleri Gruzin maselesin talkulaşau je jok bu bilbeyim. Кездешүү кыска болот, деди Болтон. 26 октябрда Тбилисиде Грузиянын жогорку жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Вашингтондун өкүлү Кошмо Штаттар Грузиянын аймактык бүтүндүгүн жана эгемендигин колдойт деди. Орусия Грузиянын жыкчыл чөлкөмдөрү Түштүк Осетия менен Абхазиянын жетекчилерин колдоп келатат. Эки аймак 90-жылдардын башында Грузиянын борбордук өкмөтүн көзөмөлүнөн чыкканын жарыялашкан. 2008 жылдын августунда Москва эки жумуриятын айынан Тбилиси менен 5 күндүк согушту баштаган. Ошондон кийин ал жакта аскерлерин көбөйткөн жана көз карансыздыгын тааныган. Бирок дүйнөнүн басымдуу көпчүлүгү Түштүк Осетия менен Абхазияны өзүнчө мамлекет катары таанууну четке кагышууда жана ал жумуриятарды Грузиянын Орусия оккупациялаган жерлери деген Тбилисинин көз карашын бөлүшүшөт. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Сауд Арабия бийлигин киши колдуу болуп өлгөн журналист Жамал Хашогжинин сөөгү катылган жерди көргөзүүгө чакырды.
Emniyet, istihbarat ve yargı birimlerimizin titiz çalışmaları.
Bizim koopsuzluk çalgındığı organları, sot organları cürgüzgün mıhtı işti natıcasında oluk uyanını çoğuca yanıktaldı. Saudiya'nın coğurku daracalı ökülü de bulduralı aittı. Cemal Khashoggi öltürülgünü aydan açık bolup kaldı. Bizge anın söğügün görgözgülü, dedi Erdoğan. Prezident Riyad Saudiyalık agentler jurnalistin gözün tazalagandan giyin anın söğügün катууга жардамдашкан жергиликтүү адамдардын аты жөнүн ачыкташы керек деди. АКШда жашап Вашингтон Пост гезитине макала жазып жүргөн Хашогжини 2 октябрда падышалыктын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүшкөн. Эрдоган айтымында Саудиянын прокурору 28 октябрда Түркияда Стамбул шаарынын прокурору менен жолугушмакчы. Сауд Арабиянын прокурору журналисти тындым кылуу алдын ала пландалганын бейшембиде билдирген. Буга чейин падышалыктын расмий адамдары Хашогжини кокусунан өлтүрүп алышканын айтып келишкен. Эл аралык коомчулук Ханзада Мухаммед бин Салман Хашогжинин саудиялык коопсуздук кызматкерлери делген адамдар тарабынан өлтүрүлүшү тууралуу билген деп сындап келатат. 1-май райондук сотунда бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга жана ишкананы модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш ишин кароо уланды. Бул окуя боюнча жалпысынан 4 кылмыш иши козголгон. 1-май райондук соту бул кылмыш иштердин бирин 12 октябрдан тартып териштире баштаган. Бүгүн 3-чү жараян болду. Кийинки сот 2 ноябрга белгиленди. Жараянда айыпталуучулардын бири улуттук энергохолдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин адвокаты Бактыбек Жумашев аны үй камагына чыгарууну өтүндү. Буга Калиевдин борбордогу аварияга тиешеси жок аялы кош бойлуу, ал көп балалуу үй бүлөнү жалгыз багып келген деген жүйө келтирди.
Былтыртан бери иш козголуп келатканда бизге Калиев Айбекке айыпты 25 сентябрларда гана угузулду. күнөлүү болсо, күнөөсү бар болсо башына эле узулмакта. Муну болсо эң аягында, тергөөнүн эң аягында гана угузулат. Калиф айбеке, тергөө эмнени күтүп атты буга чейин? Эмне үчүн айтты, угузбай жатты? Бул чын айтканда бир саясий чечимге эле окшош болуп атат да.
Мамлекеттик айыптоо буга каршы чыгып, айыпталуучулар казынага миллиондогу зыян алып келгенин, үй камагына чыгарылса качып кетиши мүмкүн экенин айтты. Натыйжада сот адвокаттын өтүнүчүн четке какты. Бул иш боюнча Калиевтен тышкары энергетика тармагындагы ишканалардын ошол кезде иштеген 6 жетекчиси айыпталууда. Мындан тышкары мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, парламент депутаты, мурдагы энергетика жана энергия министри Осмонбек Артыкбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурушат. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүгүү министри Алагүл Исакунова парламент депутаты депутаттары далилденбеген маалыматтарды жарыялап жатат деп нааразы. Бул тууралуу экс-министр бүгүн BBC радиосунун кыргыз кызматынын түз эфиринде билдирди. Ал Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Айдык Асмалиеванын айткандары чындыкка туура келбей турганын, өзүнүн ак экенин далилдөө үчүн кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганын кошумчалады.
Биринчи мунун доводу мамлекеттин эсебинен үй бүлөсү менен чет мамлекетке чыккандар. Эң биринчи ошол гана элдин аң сезиминде туруп калды десек болот. Деле мамлекеттик кызматтын вообще деги эле финансовый эмени түшүнбөгөн гана адам муну сүйлөп жана ошону мындай талкууга алды десек болот да.
Касмалиева Исакунованын айткандарына жооп кайтара элек, буга чейин депутат эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет өлкөлөргө өзүн билемдик менен барган саякаттарын текшерүүнү сунуш кылган. Башкы прокуратура министрлик жетекчилери өкмөт башчыдан уруксат албай дипломатиялык паспортту колдонуу менен чет жактарга бир нече ирет барганын ырастаган. Ошондон кийин министр Талакүл Исакунова, орун басарлары Лунара Мамытова жана Жылдыз Полотова кызматтан кетишкен. Советтик жана орусиялык белгилүү актер Николай Караченцев Москвадагы онкологиялык клиникада көз жумду. Маркум 73 жашта болчу. 2017 жылы актерго өпкө рагы деген диагноз коюлган. Орус Федерациясынын эл артисти 40 жылда Эленком театрында эмгектенген. Калың көрүүчүлөргө кинодогу мыкты ролдору менен таанылган. 2005 жылы автокырсыкка учурап, оор жараат алгандан кийин актерлук карьерасын токтоткон. Ташкентте кыргыз киносунун күндөрү фестивалы уланууда. Алишер Навай атындагы кино үйүндө өтүп жаткан маданий иш чара эки өлкөнүн ортосунда достук жана кызматташтык мамилелерин бекемдөө максатын көздөйт. Бешенби күнү Эрнист Абдыжапаровдун Саякбай жана Садык Шерниязын Курманжанды атка тасмалары көрсөтүлүп, бүгүнкү программага Төлөмүш Океевдин Кызыл Алма жана Мирлан Абдыкалыковдун Сүттак фильмдери киргизилген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги Барак Чаузандагы табаласыз дарегибиз Азаттык Чекит Орг эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкан маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10 күндүз 23-28 градуска чейин жылуу. Ал эми суу самыры түнкүсүн сууктун күчү 9 градуска чейин жетсе күндүз 11-16 градус жылуу. Таласа түнкүсүн 3-8 күндүз 22-27 градус жылуу. Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 5-10 күндүз 23-28 градуска чейин жылуу. Нарына түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо күндүз 14-19 градус жылуу экен. Ысык Көл түнкүсүн 1-6 градуска чейин күндүз 14-19 градуска чейин. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6-8 күндүз 26-28 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу районунда бийик тоолордо болсо түнкүсүн 14 градуска чейин суук болсо күндүз 0-5 градус жылуу. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Көз карандысыз экологдор тобу айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин өзгөчө баалуу токойлорду кыюуга уруксат берүүнү көздөгөн сунушун сындап чыкты. Аталган агенттик тоо кен компаниялардын ишин жеңилдетүү жана бул тармакка инвестиция тартуу максатында көп жылдык токойлорду кыюуга тыюу салган мораторийди алып салууну өкмөткө сунуштаган. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин жетекчилиги бул токтом инвесторлорго шарт түзүп, ошол эле кезде токойлорду кыюуну тартипке салат деп дагы ишендирүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маселенин чоо жайын толугураак айтып берет.
Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги Кыргызстандын токойлорундагы өзгөчө баалуу арча карагай сыяктуу көп жылдык өсүмдүк түрлөрүн кыюуга уруксат берүү менен тоо кен компанияларынын ишин жеңилдетүү демилгесин көтөрдү. Бул сунушка ылайык кен казуучу компаниялар токойлордо казуу иштерин жүргүзүп, өзгөчө баалуу бадалдарды жана дарак түрлөрүн кыюуга мүмкүнчүлүк алышат. Бул боюнча аталган агенттик Кыргызстанда өзгөчө баалуу дарак түрлөрүн кыюунун эрежелерин бекитүү боюнча өкмөттүн токтом долбоорун иштеп чыгып талкууга койду. Илимпоз профессор Эмиль Шүкүров муну токойлорду талкалоого жол берип, экологиялык кыйроого алып келүүчү документ катары баалады.
Это у них давно было такое желание. Они и так много способов для того, чтобы получать различного рода прибыль.
Алардын мурдатан бери эле мына ушундай каалоолору болгон. Булар ансыздагы токойлордон кириш этап, туйтуна турган жолдорду өздөштүрүп алышкан. Алар бактарда кандайдыр бир илдет чыкты деген негизсиз шылтоолор менен өзгөчө баалуу жана көп жылдык өсүмдүктөрдү кыйып келишти. Бул жалган негиздеме болгон. Ал эми чынында бактарды кыюу өндүрүштүк максатты көздөгөн. Ошондуктан булардын мындай жөнсүз демилерине чектөө коюп, буга окшогон акмакчылыкты токтотуу зарыл.
Кыргызстанда буга чейин өзгөчө баалуу бадал жана дарак түрлөрүн сактап калып, көбөйтүү үчүн токойлорду кыюуга тыюу салган мораторий киргизилген эле. Бирок мына ошого карабастан ар кандай шылтоолор менен тоо кыркаларындагы өзгөчө баалуу көп жылдык токойлор кыйылып келгени белгилүү. Эколог Динара Кутманова ансыз дагы көзөмөл начар болуп жатканда токойлорду кыюуга тыюуну алып салуу коммерциялык кызыкчылыкты гана көздөйт деп эсептейт.
Кендер иштетүү боюнча негизи вообще мындай бардак да. Алар уруксат берет, кайра анан эл нааразы болуп жанагынтип эмесе кайра отзывать этип коюшат, жокко чыгарып жанагы кагаздарынчы. Баарын эсептеш керек болчу да, пайдасы канча, зыяны канча, туурабы? Кендер иштетип атканда не только дарактарга ээлеп башкалары болуп атат, же дагы сууларды баары булганып атпайбы? Анан ушу негизи кен байлыктарды иштетебиз десе мораторийди алыш алган, конечно, здесь коммерческий интерес. Баарын мындай комплекстүү караш керек да. Азыр тем более жанагындай зеленый экономика өтөт Кыргызстан. Бул мораторийди алганга эрте.
Бирок айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов мындай пикирге макул эмес. Анын айтымында мораторийди алып салуу тоо-кен тармагына инвестициялык мүмкүнчүлүктү кеңейтип, ошол эле кезде токойлорду кыюуну тартипке салуу эрежелерин бекитет. Абдыкалык Рустамов мораторийди калтырып коюу мыйзамдардагы карама-каршылыкты жаратып, туң уйка кептей турганын, ошондуктан кен казуучуларга кыркылган токойду калыбына келтирүүнү милдеттендирүү тартиби сунушталып жатканын билдирди.
Мораторий дегенде калтырып кое турган болсочу, анда убагында ККПН лицензия бербеш керек да. Лицензия берген жерлерде ошол өсөт экен да. Анан биз инвестицияны алып келип алып Кыргызстанга, анан кайра мындай эле тигиндей эле токтотуп койгондо анан туурасы болуп атпайбы? Инвестиция керек болуп атат. Кыргызстанга каражат керек, пополнение бюджета ушул болуп атпайбы? Ачаны жыйгандан кийин бир ачанын ордуна 130 атсын деп биз кармашып атабыз бардык менен. Ошол эле убакта айлана чөйрөнү сактап калайын деп атабыз. Ошонун шартын иштеп чыгайлык, бирди кыйсаң жүздү отургуз деп атабыз. Мыйзамда эгерде жазылса, совсем кыйылбайт депчи. Анда биз айтмакчыбыз кыйылбайт деп. Мыйзамда жазылып атат. Зоняда, газопроводдордо, жин электропередач өткөндө опускается деп жазылып турат.
Анткени менен эколог Динара Кутманова айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин бул демилгесин кезектеги коррупциялык аракетти мыйзамдаштырууга багытталган көрүнүш катары кабыл алды. Динара Кутманова коопсуздук кеңеши андагы коррупциялык көрүнүштөрдү аныктап, бирок агенттиктин жетекчилигине ушул күнгө чейин тиешелүү чара көрүлбөй келген жагдайды белгиледи.
Эмне үчүн ушунча нааразычылык болуп атса, унчукпай эле ошол эле кайра эле ошол коррупцияга малынган кишилер жетекчи болуп турушат. Биздин өкмөттө деле ошо өзлөрү аралашкандар бар окшойт да. Рустамов крышасы аябай чоң тиякта. Чет өлкөдө ушундай кылыктар болсо эч ак чоң чара көрүп эме кылышмак да. Бизде тайраңдап жүрүшпөйбү кайра. Канча петиция жазылды, канча депутаттар айтып чыгып атат. Билбейм, бул Рустамов эрке бала болдугу. 8 жылдан бери бир жерде ушунчалык фактылар болуп атат. Бир эмес, эки эмес, үч эмес, 32 коррупция схема дейт. Анан кайсы коррупция менен ким күрөшүп атат? Рустамов болобу, башкасы болобу? А жерде мен ойлойм, баары чармашып бири бирине мындай бир жыландын уюткучу болуп калды го.
Ал эми айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов тескерисинче ал аталган кызматка келгенден бери мекемедеги коррупциялык көрүнүштөр ооздукталган деп ишендирди. Абдыкалык Рустамов коопсуздук кеңеши аныктады деп айтылган маалыматтарды каралоо катары кабыл алып, иш жүзүндө бир топ жыйынтыктар болуп жатканын айтып өттү.
Ушундай жазышат, тияка буруп, бияка бурмалап, тигини бурмалап жазышат анан айтам да, уякт эмеспи депчи. Но бирок мындай да, мына мораторий чыкылды бар. Чыкылды эмне болду? Балык калдыбы? Жок. Сөңкөргө мораторий кылдык, сөңкөрдө нормальный болдубу? Жок. Жаңгактарга мораторий барганда киргиздик эле, каптын баарын урдап сачтыбы? Урдап сачты. Мына мен келгенде приказ чыгарды, волевой решение кылгандан кийин гана токтоду. Ага чейин токтогон жок. Мораторий болмоктон баракет болсо дагы токтогон жок. Ошо ким баягы замешан будет, будем наказывать. Кимди болсо табабыз, накажем дегенден кийин мына токтоду. Рубка деле азайды мына.
Ошол эле кезде экологтор тобу өкмөттү токойлорду кыюуга мораторийди алып салууну караган аталган токтом долбоорун бекитпөөгө чакырды. Ал эми андагы ар бир кыйылган көп жылдык өсүмдүк үчүн алынуучу кенемте пул токойду толугу менен калыбына келтире албай турганы белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыркы радио баяныбыздагы экология тууралуу Жумгал районунун Миңгуш айылында көмүр кени жанаша отурукташкан айыл тургундары жапырт көмүр казуулар экологияга, элдин саламаттыгына залакасын тийгизип жатат деп нааразы. Айыл өкмөтүнүн маалыматына караганда көмүр казууга кеминде 28 ишканага лицензия берилген. Көмүр кенинин чаңырлашкан абадан дем алып жашап жаткан миңгуштуктар менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров жолугуп келди.
Ушул тапта Миңкуш айылында 7 көмүр өндүрүүчү жеке компания иш алып барат. Кышка камылга жүрүп жаткан мезгилде бул көмүр тилкелеринен чыккан оор жүк ташуучу техникалардын чаңы айылды каптап дем алууга оор болуп каларын жергиликтүүлөр буга чейин эле какшап айтып келишкен. Эми аларга кошулуп дагы 30га жакын компания көмүр казууга өкмөттөн лицензия алыптыр деген кепти эшиткенден бери Миңкуштуктар айылдын келечегине кабатыр. Миңкуш айылынын тургуну Адис Жапаров лицензияны оңду солду тараткан өкмөттүн алдындагы өнөр жай энергетика жана жер казынасын колдонуу мамлекеттик комитетинин жетекчилерине нааразы болду.
Биздин эң биринчиси биздин жаратылыш талкууланды. Кийинки муунга эмне кылат? Ошол суроону эч ким эчтикке берген жок да. Булардан пайда убактылуу пайдалуу болушу мүмкүн, бирок кийинки алдын ала ашкере чаап карагандагы бир эмеси жок болуп атат да. Пайдасычы, омурулган тоолор, казылган жерлер, жердин кыртышы кетет. Анан дагы бир 20 жыл 30 жылдан кийин сел болуп кетсе кандай болот ошол жерлерден? Өзүбүзгө белгилүү болгондой, кен чыккан жерден обязательно дагы башка бир уулуу заттар чыгат. Жанагы лицензия берген күбөлүк берген тараптарды карасаң күмбөздүн үстүлөрүн берип салып атат, үй жайгашкан жерлерге жакын берип салып атат. Анын баарын деген эмнеден бул госгеология келип убагында карап агандан да. Ошолорду жөнгө салып иштетсе болот эле да. Деги эле мындай жеке эме көрбөй, бир өкмөт өзүнүн колуна алса.
Мындан тышкары Миңкуштуктар айылда учурда иш алып барып жаткан көмүр өндүрүүчү компаниялардын ишине да нааразы болуп жатат. Алар элге соц пакетти оңураак төлөбөйт, экологияны булгабоо үчүн эрежелерди толук сактабайт деген дооматтарды айтышты. Бирок аталган айылда иш жүргүзгөн нарктоо жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Сүйөркул Усубалиев элдин мындай дооматтарын четке какты.
Быйылкы Норуста 130 000 сом берип Норусту полностью элден баарын өткөрдүк. Анан жана карагар картаңдар тиги буларга биз 2 тоннадан 3 тоннадан көмүр берип турабыз. Районго 2 айылга көгөй анан Жумал совхозуна 50 тоннадан неме беребиз, көмүр беребиз жылына. Анан 100 000 сомду немеге которуп беребиз, жанагы акимдин фондуна, райондун фондуна.
Нарын облусунда тоо кен тармагында кен иштетүү, чалгындоо жана издөөгө 187 лицензия берилген. Бирок алардын баардыгы эле иштей бербейт. Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Жылдызбек Беккелдиев ушул жылдын башында кен казууга лицензия алган компаниялар менен бирге чогулуш өткөргөнүн, бирок жыйынга 200 жакын компаниянын 40 жетпегени гана келгендигин айтты. Беккелдиев ошол эле учурда аталган компаниялар менен бирдикте өкүлчүлүк чогуу иштөөгө дагы аракет кылып жатабыз дейт.
Анан бул госкомитетти дагы ушу атайын чакырып бергиле дегенде ушу госкомитет тарабынан дагы чакырылган, бирок жыйынга мына толук катышып берген эмес. Бирок ага карабастан биз дагы ошол мындай жыйындарды ушу госкомитеттин кызматкерлери менен бирдикте ушу жер жерлерде мындай жолугушууларды уюштуруп өткөрүп келе атабыз. Бул эми биз мына иштетүүнү эле алсак, мына разработка кенди казып ала турган лицензияттар жөнүндө сөз кылсак, мына август сентябрь айына 51 лицензия ошо разработкага деп берилген да. Ошонун ичинен 21 ошо август айына 21 мына иш алып барган.
Нары шаарынын тургуну көп жылдар бою экология тармагында эмгектенген Рутбек Абдыраев кен казууга уруксат берген өкмөт өкүлдөрүн сынга алды. Абдыраев адистер кен чыккан аймакка барып, жерди өз көздөрү менен көрбөй эле интернеттен GPS'тин жардамы менен эле чечип коет дейт. Анын айтымында өкмөт өлкөнүн экономикасын көтөрүү үчүн инвестор тарткан учурда экология көңүл сыртында калууда.
Биз ошол мамлекеттин саясатын колдойт экенбиз да, себептегенде мамлекет ошол инвестор керек, бюджет тартыш жана сырткы карыз депчи. Анан бул жерде деген биз мындай түшүнсөк жакшы болот эле да, биз баардык атуу өкмөт элечи. Экология эч качан эге биз алууң болбойт, экономика көтөрүлгөн күндө дагычы. Мен ойлойм ушул компанияларды аябагандай тизгиндеп койсо, ордуна койсо
Эгер да ошондой болсо, ошо деген жана бүркенеде нарушение болсо, лицензияны кайра атазбай деткенге чейин барса жакшы болот эле да.
Өткөн жылы Мингуштагы көмүр кесиминен жагымсыз жыт чыгып жатат деп жергиликтүүлөр көмүр өндүргөн компаниялар ишин токтотсун деген талап менен жол тосууга чейин барышкан. Нааразы тарапка бийлик өкүлдөрү келип, маселе чечилет деп кабелтең убадалардан кийин Мингуштуктар нааразычылыгын токтотушкан. Бирок алар андан бери канааттандырарлык жооп албагандыгын белгилешти. Нарын облусунун аймагында кен иштетүүгө уруксат алган компаниялардын басымдуусу көмүр өндүрүү тармагында. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Борбордун биринчи маанилүү сотунда бүгүн Бишкек жылдык электр борборундагы аварияга жана ишкананы модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыштык кароо улантылды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сауд Арабия бийлигин киши колду болуп өлгөн журналист Жамал Хашогинин сөөк атылган жерди көргөзүүгө чакырды. Кошмо Штаттар 2008-жылы Грузия менен согушка байланыштуу Орусияга каршы баардык жасалуу чараларды көргөн. Бул тууралуу бүгүн Тбилисидеги иш сапары учурунда АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон билдирди. Советтик жана орусиялык белгилүү актер Николай Карасенцев Москвадагы онкологиялык клиникада көз жумду. Маркум 73 жашта болчу. Ташкентте кыргыз киносунун күндөрү фестивалы уланууда. Алишер Навай атындагы кино үйүндө өтүп жаткан маданий иш-чара эки өлкөнүн ортосундагы достук жана кызматташтык мамилелерин бекемдөө максатын көздөйт. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да укка аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан. Жапониянын премьер-министри акыркы 7 жылда биринчи жолу Бээжинде иш сапары менен жүрөт. Соңку 2 күндө Синзабе менен Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян ири экономикалык келишимдерге кол коюшту. Эки тарап Корея жарым аралын өзөт куралын арылтуу маселесинде дагы чогуу иш алууну макулдашты. Жапония менен Кытайдын жакындашуусуна эмне себеп? Теманы Кубат Касымбек улантат.
Азиянын эң ири эки экономикасын башкарган өкмөт башчыларынын кездешүүсү бейшемби күнү Синзо Абени Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян тосуп алды. Жапон премьеринин соңку 7 жыл ичиндеги Бээжинге жасаган биринчи сапары эки өлкөнүн ортосундагы тынчтык жана достук келишиминин 40 жылдыгы белгиленип жаткан учурга туш келди. Акыркы эки күн ичиндеги сүйлөшүүлөрдөн кийин эки тарап океандык коргоодон тарта экономикалык кызматташтыкты күчөтүүгө чейинки бир нече ири макулдашууларга кол коюшту. Маселен, валютаны ыңгайлуу шартта алмашууга жол берген келишим $29 миллиард бааланды. АБН ээрчип келген 500 ашык жапон ишкерлери да Кытай тарап менен $18 миллиарддык макулдашууларды түзүшкөнү кабарланды.
Кытай эбак эле дүйнөнүн экинчи ири экономикасы болууга өсүп жеткен. Жапониянын расмий өнүгүү үчүн жардам программасынын Кытайдагы тарыхый миссиясы аяктады. Учурда Жапония менен Кытай Азиянын гана эмес, бүтүндөй дүйнөнүн экономикалык өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойнойт. Дүйнөдө азыркыдай карым катыш буга чейин болуп көргөн эмес. Бир өлкө өз эле чечип кое албаган маселелер көбөйүп жатат. Менимче дүйнөдөгү тынчтык жана өнүгүү үчүн Кытай менен Жапониянын бирге иш алып баруусуна мезгил жетти.
Деди Жапониянын премьер-министри Синзо Абе. Дүйнөлүк экинчи согуштан берки тарыхый таарыныштардан жана 2012-жылдагы Чыгыш Кытай деңизиндеги аралдар боюнча талаштан улам, соңку жылдары Жапония менен Кытайдын мамилесинде олку-солкучулар көп катталган. Абенин Бээжиндеги 3 күндүк сапары эки өлкөнүн мамилеси калыбына келгенин көрсөтө турган окуя катары бааланууда. Мындан тышкары бул визит АКШ менен Кытай бири биринин миллиарддаган доллардык товарына кошумча салыктарды киргизип жаткан учурга туш келүүдө. Саясий пикир келишпестиктерге карабастан Кытай Жапониянын эң ири соода өнөктөштөрдүн бири. Андыктан айрым эксперттер АКШнын жаңы тариф саясатынан улам жаралган экономикалык зарылчылык Токио менен Бээжиндин жакындашуусуна түрткү бергенин айтып жатышат. Деге менен Жапон Кытай өкмөт башчылары Бээжиндеги сүйлөшүүлөрүндө экономикадан башка да дүйнөлүк маселелерге токтолушту.
Эки тарап тең Түндүк Кореянын өзөктүк маселеси боюнча кызматташууну макулдашты. Кытай Жапония менен Түндүк Кореянын өз ара алакасын диалог аркылуу жакшыртышына жана ортодогу маселелерди туура нукта чечишине колдоо көрсөтөт.
Деди Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян. Жума күнү 7 жылдан бери биринчи жолу Кытай Жапония саммити да уюштурулду. Анда Жапон премьери Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен да кездешти. Синзо Абенин Бээжин сапары ишин бүгүн соңуна чыгат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
кечки азапты угуп жатабыз. Эми кайра желиктүү турмуштун окуяларынан Ошто керек жарак бирикмесинде административдик имараты акшинелери менен мурунку депутат Мамат Орозбаевдин ортосунда талашка түштү. Ош облустук керек жарак коомунун акшинелери мекеменин башкы имаратын базар баасында сатууну көздөшүүдө. Ага кардар болгон мурдагы депутат Мамат Орозбаев осу имаратты базар баасынан 12 эсе арзан турган баланстык баада сатып алгысы келет экен. Талаштын чоо жайына аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кайрылат.
Ош шаарынын чоо ортосунан орун алган, Ош шаарында Ош облустук Потребсоюз деген ат менен таанылган керек жарак коомунун 7 кабаттуу административдик имараты бар. Жалпы аянты 4000 чарчы метр болгон бул имарат учурда акционерлер менен кардарлардын ортосунда талашка түштү. Азыр керек жарак коому деп аталып калган мекеменин текшерүү комиссиясынын төрагасы Абдикарим Маметов талаштын жөнүн мындайча түшүндүрдү.
Ол Потребсоюздун 51%-нен ала турган 8 адам бар. Буларды чогулушта катыштырбастан туруп областтык жетекчилер ошо Орозбаевка макулчулугун берип коюшкан. Бул жерде 13-жылы балансалык баада эмес көз карандысыз баалоочунун баасы менен сатылсын деген токтомду көңүлгө алышкан эмес. 2017-жылы январ айында экинчи жолу кайта чогулуш кылып туруп Орозбаевка бериле турган ушул 51%-ти жокко чыгарып берүүнү суранып биз чогулуш чакырттырдык. Биринчи кабылданган токтомду жокко чыгардырдык.
Чынында эле керек жарак коомунун акционерлери Ош шаарынын борборунан орун алган 7 кабат имаратты 2016-жылдын 10-чу ноябрында Мамат Орозбаевка баланстык баада сатуу тууралуу чечим кабыл алышкан. Бирок коомго жаңы кабылданган 8 адамдын нааразылыгынан улам жана 2013-жылы имаратты баланстык эмес базар баада сатуу тууралуу жобо бузулган деген жүйө менен акционерлер кайра жыйылып өз чечимдерин өздөрү жокко чыгарышкан. Мамат Орозбаев болсо акционерлер кеңеши өз чечимин өзү жокко чыгара албайт деген негизде керек жарак коомунун азыркы жетекчилигин сотко берген.
Төрт тыйынга бирөө алам деп клиент келген жок. Анан 16-жылы ноябрдан кийин өздөрү арыз жазып сизге бербесек эч ким албай атат, эч кимге сата албай атабыз, сизден башка ким алат эле деп мага өздөрү арыз жазып деп чогулушта мага чечим чыгарып беришкен. Өзү билип туруп сатты, макулдугун берди, эч кимчи каршы болгон жок. Анан мени ушинтип жашканга эле ал деп кийин кайра ойлонуп туруп кызыктуулугун жогору коюп жалпы чогулуш правлениянын чечимдерин жокко чыгарат деп турат. Бирок өзүнүн чечимин өзү жокко чыгарат деген жок. Ошол мыйзамдын негизинде мен бердим.
Деген менен ушул эле коомдун дагы бир мүчөсү Каныбек Урмонов учурда акционерлер кеңеши өз чечимин өзү жокко чыгара албайт деген жүйө менен соттошуп жаткан Мамат Орозбаев коомду өзү башкарып турган учурда көп чечимдер кабыл алынып кайра өздөрү тарабынан эле жокко чыгарылганын айтат.
Орозбаев өзү председатель Ош Потребсоюз болуп бир 10 жылдан ашык убакыт иштеген болсо ал киши жогорку органдын чечимдерин бир нече жолу жокко чыгарган. Азыр эле эми жокко чыгарганга акы жок да ушуну бетине тутуп алып турат. Бул туура эмес деп эсептейбиз. Бул өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн гана ушул сөздөрдү аралаштырып забуженеге алып кирип атат да. Ал киши өзү иштеп турган мезгилде мындай токтомдорду экинчи токтом менен жокко чыгарган. Мындай фактылар аябай көп. Мына чекеден табылат.
Ош облустук керек жарак коомунун азыркы төрагасы Бектемир Ражапов аталган уюмдун бир нече мүлктөрүн арзан жана бекер алган Мамат Орозбаевдин акционерлерге таарынууга акысы жок деп эсептейт. Ражапов имаратты 11 миллион сомдук баланстык баа менен эмес 139 миллион сом турган базар баасында сатып акционерлерге да мамлекеттик казынага да көбүрөөк пайда болуусу үчүн күрөшүп жатканын айтат.
Айлам кеткенден элдин атынан президентке кайрылуу жаздым. Жана жогорку кеңеш, жогорку сот, андан тышкары генпрокурорго. Булардын баардыгын карап көргүлө деп. Себеби Мамат Орозбаевчка биз убагында 96-жылы Бишкек базарынан бир дүкөн, бир магазин бергенбиз. Арзандатылган баада. Андан тышкары Ысык Көлдө Чокутал деген кыштакта биздин кооператор деген пансионатыбыз. Ал жерден 4 комнаттуу коттедж бергенбиз бекерге. 2000-жылы чогулуш кылып элдерим санаторияда иштеп атат, шуну Орозбаевка берели деп 2 400 000 баланстык баада бергенбиз. Ал деген 8 гектар жери менен. Бирок ага дагы ыраазы болбой.
Мамат Орозбаев 2010-жылы мекемеден 2.5 миллион сом карыз алып, анын негизги суммасын 8 жылда араң берип, 12% үстөгүн эмгиче бербей жүргөнүн Ражапов кошумчалады. Мамат Орозбаев болсо ал карыздын негизги суммасын төлөгөнүн, үстөгү тууралуу сөз болбогонун айтууда. Бирок биз Мамат Орозбаев 12% үстөгү менен карыз алганына келишимдердин күбө болдук. Буга чейин Ош шаардык соту талашты кардар Мамат Орозбаевдин пайдасына чечкен. Ош облустук соту болсо чечимди акционерлердин пайдасына чыгарган. Эки ача чечилген иш эми жогорку сотто карамакчы. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүү уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Элдарлык туристтик басылмалардын бири Кыргызстанды саякаттоого эң жакшы делген 10 мамлекеттин катарына кошту.
Өсүш бар, ал өтө чоң эмес, бирок 2012-жылы бул виза режим 66 мамлекетте киргизилген, ошондон бери ошол мамлекеттерден келген туристтердин саны көбөйүүдө. Бирок айтып кетейин, жыл сайын өсүш чоң эмес, бул 5-10% өсүш болушу мүмкүн.
Туризм секторунун айрым жетишкендиктери менен кемчиликтери алдыда Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда сөз болот, аны бир самдан кийин угасыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан алым кулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат улан. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Вашингтон 2008-жылы Грузия менен согушка байланыштуу Русияга каршы баардык жазалоочу чараларды көргөн деп билдирди.
A number of sanctions are in place against Russia going back.
Орусия 2008-жылы Абхазия менен Түштүк Осетияга басып киргенден кийин бир катар санкциялар киргизилген, кээ бир чаралар күчөтүлгөн. Кыскасы, андай санкциялар бар. Парижде жолугуша турган болсо, АКШ жана Орусия президенттери грузин маселесин талкуулашабы же жокпу билбейм, кездешүү кыска болот, деди Вашингтондун өкүлү. 26 октябрда Тбилисиде Грузиянын жогорку жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Болтон Кошмо Штаттар Грузиянын аймактык бүтүндүгү жана эгемендигин колдойт деди. Орусия Грузиянын жыкчыл чөлкөмдөрү Түштүк Осетия менен Абхазиянын жетекчилерин колдоп келатат. Эки аймак 90-жылдардын башында Грузиянын борбордук өкмөтүн көзөмөлүнөн чыкканын жарыялашкан. 2008-жылдын августунда Москва эки жумуриятын айынан Тбилиси менен 5 күндүк согушту баштаган. Ошондон кийин ал жакта аскерлерин көбөйткөн жана көз карандысыздыгын тааныган. Бирок дүйнөнүн басымдуу көпчүлүгү Түштүк Осетия менен Абхазияны өзүнчө мамлекет катары таанууну четке кагышууда жана ал жумуриятарды Грузиянын Орусия оккупациялаган жерлери деген Тбилисинин көз карашын бөлүшүшөт. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров бул партияда өз ара тиреш бар экенин Азаттык радиосуна билдирди.
Эми бул кишинин аким болуп дайындалышына анын түздөн түз биринчиден ушу анын эмгек тажрыйбасына жана
кечиресиздер, Зулпукаров кимдер тирешип жатканын тактаган жок. Ал фракция лидери Иса Өмүркулов Атамбаевсиз КСДП деген чакырык менен жыйын өткөрүп жаткандарды кабыл алганы тууралуу сөз бар экенин кошумчалады, бирок жыйында кайсы маселе көтөрүлгөнүнөн кабарсыз экенин айтты. Буга чейин Атамбаевсиз КСДП деген чакырык менен 4 облуста жыйындарды уюштурган Сагынбек Абдрахманов Өмүркуловдун кабыл алуусунда болгонун жана ал өзүн колдогонун билдирген. Өмүркуловтон бул тууралуу комментарий алууга мүмкүн боло элек. Быйыл март айында КСДПнын жыйыны өтүп, анда экс-президент Алмазбек Атамбаев партиянын төрагасы болуп шайланган. Буга чейин социал демократтар Сагынбек Абдрахманов саясий кеңештин чечиминен былтыр партиянын катарына чыгарылган деген маалымат тараткан. АКШнын Флорида штатында полиция сенатор демократ Кори Букерге жолдогон шектүү таңгакты таап алды. Бул маалыматты ФБР'да тастыктады. Ушундай эле таңгак жума күнү эртең менен Нью-Йорктогу почтада табылган. Бышыктала элек маалыматтарга караганда ал улуттук чалгындоо мекемесинин мурдагы башчысы Джеймс Клэпперге жиберилген. Бул жолу менен бул эки кутучада да колго жасалган жардыргыч заттар бар болчу. Акыркы эки күндө президент Дональд Трамптын көрүнүктүү кечиресиздер сынчыларына ушундай эле 10 таңгак жөнөтүлгөн. Арасында экс-президенттер Барак Обама жана Билл Клинтон, мурдагы вице-президент Джо Байден, актер Роберт Де Ниронун дарегине колго жасалган бомбалар жеткирилгенче андай аракет көрүлгөн. Тергөө жүрүп жатат, тартип коргоочулар посылкалардын бардыгы бир эле бардыгын бир эле киши бир эле жерден болжолу менен Флоридадан жөнөтүп турган деп санашат. Кандай себеп менен салып жатканы белгисиз. Бир катар маалымат каражаттары жана саясий оппоненттер президент Дональд Трампты жана тарапташтарын жек көрүүгө шыкактап зомбулук маанайын жайылтып жатат деп айыпташууда. Трамп өз кезегинде ага каршы болгон пресса зомбулукка чакырууда деп эсептейт. Эки жумадан кийин АКШда конгресске маанилүү шайлоо өтөт. Ош облусунун Алай районунун акими Замирбек Молдокуловту кызматка дайындоо анын кесипкөйлүгүнө маани дайындоодо анын кесипкөйлүгүнө маани берилген. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулуулу Азаттык радиосуна билдирди.
Бул кишинин аким болуп дайындалышына анын түздөн түз биринчиден ушу анын эмгек тажрыйбасына жана ошол жамаат менен иштешип ошол Алай районундагы өзүнүн баягы аброюнун негизинде дайындалган болчу. Молдокулов Замирбек Сарыевичтин кимден тууган экенин териштирген эмеспиз. Бул кишинин ушул кесипкөйлүгүнө карап ушул тажрыйбасына көңүл бурулду бул жерде.
Деди өкмөттүн өкүлү. Алай районунун акими болуп дайындалган Молдокулов президенттик аппараттын башчысынын орун басары Алмамбет Салиевдин таекеси. Салиев президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп 2017-жылдын 11-декабрынан тарта иштеп келатат. Эми 2016-жылдан баштап Алай райондук финансы башкармалыгын жетектеп келген Замирбек Молдокулов кечээ аким болуп дайындалып, аны өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Байыш Юсупов жамаатка тааныштырган. Эфиопияда өлкө тарыхында биринчи жолу аял президент шайланды. Бейшембиде парламент 68 жаштагы дипломат Сахлю Ворк Зевдени мамлекет башчылыкка бекитти. Буга чейин Зевде улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары жана анын Африка союзундагы өкүлү болгон. Эфиопияда президенттин ыйгарым укуктары чектелүү болсо да, өлкө башчылыгына тарыхта биринчи жолу аялдын келишин эксперттер жакшы жашаган катары баалап жатышат. Бир апта мурда премьер министр Аби Ахмед министрлер кабинетинде бир катар кадрдык өзгөртүүлөрдү жүргүзүп, министрлердин жарымына аял башчылар дайындалган, алардын ичинде коргоо министри болуп да аял затын өкүлү бекитилди. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Эфиопия министрлик кызматтардын 50 же андан көп пайызын аялдар ээлеген мамлекеттердин чакан тобуна кирди. Бул топтогу өлкөлөрдүн көбү Евро биримдиктин мүчөлөрү. Орусиянын түштүк батышындагы Краснодар крайында катуу нөшөрдөн улам жергиликтүү дарыялар нугунан ашып аймакты суу каптады. Кеминде 6 киши каза таап, жүздөгөн адам жабыркаганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгы кабарлады. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эл аралык Lonely Planet туристтик басылмасы Кыргызстанды саякаттоого эң жакшы 10 мамлекеттин катарына кошту. Кыргызстандын алдыңкы орунга чыгышына кайсы өлкөлөрү негиз болду? Туризмди өнүктүрүү укук жана инфраструктуралык шарттары мурдагыдан бир аз жакшырдыбы? Ушул жана башка суроолор азаттыктын кезектеги Арай Көз Чарай талкуусунда сөз болду. Ага Кыргызстан туризм департаментинин директорунун орун басары Чубак Оморов жана туроператорлор бирикмесинин аткаруучу директору Нурбек Сапаровтор катышкан. Талкууну таңкы азаттыкта кесиптешим Бакыт Орунбеков түзүүдө алып барган.
Урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы? Сиздер экөөңүздөргө тең мен бир суроо бергим келип атат. Мына жогоруда айтылгандай, Кыргызстан бир эл аралык басылманын баалоосу боюнча туризмге ыңгайлуу 5 алдыңкы өлкөнүн бири катары атап атат. Мунуп аталып калышына негизги өбөлгөлөр, критерийлери эмне болду деп ойлойсуздар? Асылбек мырза, сиз жооп берсеңиз.
Ооба, дүйнөдө ар кандай рейтингтер болот. Анын ичинде ошо Lonely Planet рейтингин чыгарат. Эми алар өздөрү аныктайт кандай критерийлер менен Кыргызстанды киргизди. Менде маалымат жок экен, бирок ошол Кыргызстан туризм үчүн жаңы мамлекет болуп аткандыктан мүмкүн ошон үчүн элдерге кызыктуу болсун деп бизди да рейтингге кошкон. Анткени Кыргызстандын жаратылышы, Кыргызстандын көчмөн маданияты көп туристтерге кызык болушу мүмкүн да. Ал мындай рейтингтер көп эле чыгып атат, бирок ошол рейтингтердин күчүн биз мамлекет катары толук колдоно албай жатабыз.
Нурбек мырза, сиздин пикир?
Мен дагы бул Lonely Planet'тин критерийлерин жакшы билбейт экенмин, бирок менин ой кетип атканым бул биринчиден бул безвизовый режим киргизгенден кийин бизге жыл сайын көбөйүп атат туристтер, чет өлкөдөн келген туристтер. Ошолор келип анан үйлөрүнө баргандан кийин өзүнүн соц тармактарына жазып, блогдоруна жазып, Кыргызстан үчүн жазгандан кийин биздин ошо мультипликативный эффект пайда болуп, ошондон туристтердин критерийлери жогору чыккан окшойт деп ойлойм да.
Асылбек мырза, мына жогоруда айтылды, бир Кыргызстан биринчисинде бир 40 ашык мамлекетке, анан кийин 70 жакын мамлекетке визасыз кирүүгө уруксат берди эле да, ушунун натыйжасын сезилип атабы? Мындай бир чет өлкөлүк, алыскы чет өлкөлүк туристтердин бизде саны өстүбү негизи?
Статистика көрсөткөндө жыл сайын өсүш бар, кичинекей болсо дагы өсүш бар. Ал өтө чоң эмес, бирок 2012-жылы бул виза режим 66 мамлекетте киргизилген, ошондон бери ошол мамлекеттерден келген туристтердин саны көбөйүүдө. Бирок айтып кетейин, жыл сайын өсүш чоң эмес, бул 5-10% өсүш болушу мүмкүн. Эмне үчүн көпкө өспөйт? Анткени биринчиден Кыргызстанды туристтик дестинация катары, туристтик өлкө катары чет өлкөдө көбү билишпейт, маалыматы жок. Кыргызстан негизи кайерде экенин көбү билишпейт. Экинчиден бул жерде Кыргызстанга жетиш кыйын жана кымбат болуп калып атат. Анткени бизде түздөн түз учкан Европа же Азия мамлекеттери менен авиакаттам жок. Ошол эки негизги фактор туристтердин келишине дагы, кескин өсүшүнө дагы тоскоол болуп атат да. Анткени туризм жалаң гана жаратылыш же кандайдыр бир руханий ресурстан эмес, ошондой эле башка нерселерден да көз каранды. Бул мисалы эң биринчиден авиакаттамдар. Авиакаттамдар болмоюнча туристтин саны көбөйүшү деп айтыш кыйын да.
Мынабу биздин туризмдеги потенциалыбызды, же болбосо башка жакшы жактарыбызды жанагындай баалоого келгенде, мына биз быйыл 3-жү жолу көчмөндөр оюнун өткөрдүк. Ушул оюн өзүнчө бир өзгөчө бир таасир тийгизе алдыбы же жокпу?
Албетте, көчмөндөр оюнду кандайдыр бир таасирин тийгизе алды. Эң жакшысы мына 3-жү көчмөндөр оюнунда билесиңер, көп журналисттер келди, көп спортчулар келди. Таасирин тийгизди, бирок ал таасир дароо көрсөтүлбөйт. Мүмкүн келерки жылдарда да ошол Кыргызстанкөрүшү
мүмкүн. Мен кошуп кетсем, ошо таасири тийген боюнча көчмөн оюндарда бул биринчиден Кыргызстан жөнүндө имидж боюнча жакшы таасири тийди да, ошол оюлар. А мындай бул организованный турист боюнча, бул туроператордун жумушу менен мындай келгенге анча тилекке каршы анча көп деле болгон жок да. Эмнеге деп айтсак, бул биринчи маалымат келгенибизге, көчмөн ой болот деген маалымат келгенибиз бизди ушул эле жыл кайра эле жайында эле берилди да. Болот болбойт деп кечке сөз болуп атып, анан ошо май айында берди го. Ошо негизи туроператорлорго бул маалымат туруп маршрутка киргизген үчүн бул бир жыл мурун берилиш керек эле да. Мисалы былтыр ноябрь декабрьде берилсе, муну тур программага киргизип туруп, анан уже сата баштайт эле да. Ошол болбой калды ошол жумуш.
Демек Асылбек мырза, мынабу бизде Кыргызстанда туризм жаатында дүйнөгө бир маалымдоо саясаты начар десек болобу анда?
Эми айтып кетиш керек, негизи дээрлик жок деп койсок болот. Анткени бул жерде болгон иш чаранын көпчүлүгү азыр жеке компаниялар менен же эл аралык донорлор жардамы менен жүрүп жатат. Билесиңер, туризмге каржыланган бюджет бул 7-8 миллион сомдун тегерегинде. Туризм өзү негизи биздин дүм продукциянын 4.7% түшөт. Ошого карабастан туризмге ушундай гана сумма бөлүнөт. Анын көпчүлүгү ошол мисалы кандайдыр бир туристтик жарманкелерге катышууга же башка рекламаны кылууга эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт. Негизи маалымат жагынан биз алсырап жатабыз. Ошон жогоруда айтып кетпедимби, Кыргызстанды көп жаңы мамлекеттерде, башка мамлекеттерде билишпейт. Албетте тиги Казакстанда же Россиянын Сибирь жагында бизди билишет же Өзбекстанда. Ал эми Европа мамлекеттеринде 100-дан 1 гана киши Кыргызстан жөнүндө укпаса, калгандары дээрлик билишпейт да.
Ушул боюнча дагы айтып кетет дегем, бул жөнөкөй элдерге билдиргенге жалпы сүрөт көрсөткөнүң үчүнчү. Негизи туризмдин статистикага карасак, бул Россия, Казакстан, Өзбекстан туристтери бизди көп да, 70% чыкчу да ошондой. Бул эмне үчүн десе, бул көлгө путевка алып түз эле келчү. Тилибиз, тарыхыбыз бир болгон бир убакта. Ошо боюнча ошончо көп болчу. Анын ошонун ичинде эле пайызы аз болгон боюнча деле чет өлкөдөн, тиги алыс чет өлкөдөн келген туристтер азыраак болчу. Азыр болсо биздин дагы бул бир суроо, экономикалык суроо да, бул деңгээлибиз, жашоо деңгээлибиз Кыргызстандыкы кичирээк болчу, а Казакстан менен Россияныкы жогору болуп турганда бизге келгенге арзан түшчү да. Азыр биздин деңгээлибиз дагы көтөрүлүп бир ЕСке дагы кирди, бааларыбыз бирдей болгондон кийин эми бияка келгенге дагы буларга анча деле мындай пайдалуу дей элем, эме выгода деле болбой калат да. Анткени Турция деген, Кипр деген өлкөлөр бар, Турция андан арзан баа берип аткан өлкө. Ошого кетке ошого эме болуп калат да, альтернативачы. Ошо.
Рахмат. Тиги Асылбек мырза, мынау киреше деп калдык. Бул туризм өзү бир бюджетти толтура турган кирешелүү тармак эмеспи көп өлкөлөрдөчү? Кыргызстандагы тенденция кандай болуп атат азыр? Мына биз туризмден түшчү кирешелер жылдан жылга мына өсүү темпи, динамикасы барбы? Сизде маалыматыңыз барбы?
Эми көп жылдан бери ушул 4.2, 4.5, 4.7% түшөт, түзөт. Ошол абсолюттук цифралар албетте биздин экономика жыл сайын өсүп атат, ал жерде туризм салымы да өсүп атат. Бирок ошол экономиканын структурасындагы ошо туризмдин орду ошол 4.5-5% ортосунда да болуп атат да. Мен жогоруда айтып кетпедимби, туристтердин саны кескин көбөйгөн жок депчи. Көбөйгөнгө да шарт жок. Ошондуктан туризмдин дагы бүгүн эртеңден баштап эле ошол жалпы Кыргызстандын экономикасына 10% же 15% алып калды деген бул көп жылдык жумуш да. Азыр ошол 10%ке жеткирсек, мисалы 10 жылдан кийин аябай жакшы жетишкендик болмок. Бирок айтып кеткендей, жогоркуда чектөөлөр бар. Бул жерде азыр жогорку кеңеште ачык асман саясаты боюнча законопроект каралып жатат. Анан ошол өтүп кетсе, буйруса мүмкүн башка авиакомпанияларда, чет өлкөлүк авиакомпанияларда Кыргызстанга келе баштаса, анда мүмкүн туристтердин саны да ошондо көбөймөк да. Билесиңер, мисалы орточо немисти алсак, ал Кыргызстанды биринчиден билбейт. Билген күнү дагы биринчи эле суроосу виза болот. Виза суроосу бизде жакшы, экинчи суроо кантип учуп барам депчи. Кантип учуп барам дегенде биз эмнени айтабыз? Түркия же Россия аркылуу учасың дегенде 99% отказ болот. Анткени алар биринчиден пересадкадан коркушат, экинчиден ошол мамлекеттерге ишенишпейт да.
Мына өткөн жумада жогорку кеңештин бир депутаты айтты, мына биз туризмди, туристтердин санын көбөйтүш үчүн жаныбызда турган Кытайдын потенциалын эмнеге пайдаланбайбыз, аларга визасыз эле уруксат бербейлиби деп дедиле. Бирок коомчулуктун аябай катуу сынына кабыл болду да. Сиздер айтсаңыздар, ушул маселе канчалык мындай жөндүү эле же болбосо чечишкенге мүмкүн эле биздин туристтик потенциалды көтөрө алат беле чындап эле Кытайга ишибизди ачсак? Нурбек мырза,
менин жеке оюм, албетте ал депутаттын инициативасы болчу, анын укугу. Бул жерде талкуу жаралды. Эми бизге азыр ошол көбүнчө өнүккөн экономикалык жактан өнүккөн мамлекеттерден туристтер келсе жакшы болмок да. Анткени алар ошол комфорттон тажап кандайдыр бир таза жаратылышты, эски салттарды көргүсү келет. Ошон үчүн жакшы шарттар түзүп берсек, ошо немистер же француздар же англиялыктар же ошол эле япон, кореялар бизге келгенге даяр болушу мүмкүн моралдык жактанчы. Ал эми болсо Кытайлар боюнча айтыш кыйын, анткени булар жаңы өнүгүп аткан экономика, буларга аябай жакшы мейманканалар керек, жакшы шарттар керек. Азыр булардын кызыкчылыгы көбүнчө ошол Европа, Америка, башка өлкө мамлекеттерде болуп атат да. Менин оюмча азыр бизде ошо 66 мамлекетке визасыз режим болгондо ошол рынктарды колдонуп биринчи ошолордун суроолорун чечсек, анан кийин башкаларды да карасак жакшы болмок.
Рахмат, анда бизде байланышта Кыргызстандын туризм департаментинин директорунун орун басары Чубак Уморов турат. Чубак мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы, кечиресиздер, үзүлүп калды.
Сизге суроодо мына биз жогоруда өзүбүздүн пикирлерибизди айттык, бул жерде отурган эксперттер. Муну Кыргызстандын эл аралык басылмаларда мындай жакшы рейтинг алып, алдыңкы бир беш мамлекеттин бири саналып жатышына бул кандай бир өбөлгүлөр, кандай бир негиздер ага себеп болду деп ойлойсуз?
Биринчиден, бул Lonely Planet дегенден ушул аябай престиждүү ушундай рейтинг неме буюмунун кирип калышыбыздын себеби ошол жерде жазылып турат. Бир себептерди келтирип кетишиптир. Алардын ичинде ушул биринчиден ушул 2018 жылы интернет мейкиндигинде Кыргызстан жөнүндө аябай көп ушундай мындай жазуулар, ар кандай тексттер, видеолор көп болуптур да. Анын ошол эң башкысы жанагы көчмөндөр оюндарын жөнүндө болуп, ошо көчмөндөр оюндары менен байланышкан ар кандай ушундай тексттер, видеолор, сүрөттөр пайда болуптур да. Андан сырткары дагы фильмдер ушул Кыргызстанга келип тарткан. Андан сырткары ушул Кыргызстандын жүргүзүп аткан ушул маркетинг саясаты, маркетингдик иш чараларынын үзүрү, азыр ушул Кыргызстанда туризмге бөлүнүп жаткан ушул көңүлдүн көбөйгөндүгү, андан сырткары ушул туристтердин аябай Кыргызстанга көп келип, анан Кыргызстан жөнүндө ошол интернет мейкиндигинде жазып ушундай ар кандай окуяларды жазгандыгы ушу жакшы жагынан, анан ушулнун натыйжасы менен 2019 жылга карата ушул эң алдыңкы ушул беш мамлекеттин ичине кирип ошол Кыргызстанга келүүнү сунуштап жазыптыр да.
Чубак мырза, мынау студиядагы эксперттер тарабынан мындай пикир айтылды. Мына Кыргызстан, биз дүйнөгө эшигибизди ачканыбыз менен дүйнөгө бир өзүбүз жөнүндө маалыматты бере албай жатабыз. Маалыматтык саясат жакшы колго алынбай жатат. Кыргызстанды алыскы мына Европада, Америка өлкөлөрүндө билбейт деген эмелер, ойлор, пикирлер айтылды да. Эмне үчүн мындай жетишсиз болуп атабы маалымат, же болбосо ал колго алынбай атабы? Кандай дейсиз сиз?
Буга бир эле ушул азырынча каражат маселеси турат. Биз эшиктерибизди ачып атабыз. Бул дагы өзүнчө саясат, аябай эң мындай орусча айтканда условия да. Анан аны ошол жеткирүү үчүн ушул Кыргызстан жөнүндө маалыматты, ошол бизде ошондой жаңылыктарды жеткирүү үчүн ушул акча каражаттары ушул алыскы биздин туристтик рынктарга жетпей калып атат да, ошол эле Түндүк Америка. Бирок ага карабастан биз иштеп атабыз. Мисалы эл аралык уюмдардын жардамы менен ар кандай блогерлерди чакырып, 2016 жылдан баштап ушул 2-3 жыл көчмөндөр оюнунан баштап алар келип Кыргызстанга көрүп ушундай маалыматтык турларды өткөрүп атабыз да. Бирок азыр эми каражат көбүрөөк берилсе биз дагы көбүрөөк жумуш аткарат элек.
Рахмат Чубак мырза, биз менен да болуп туруңуз, сизге да суроолорубуз болот. Нурбек мырза, мына биз Кыргызстанда туризм дегенде Ысык Көлдү, анан ал жердеги пляждык туризмди эле элестетип эмеспиз көбүнчөчү. Кыргызстанда туризмдин башка түрлөрү кандай өнүгүп атат? Мисалы үчүн жайлоо туризмби же альпинизмби же башка?
Бул эмнеге бизде ушундай стереотип болуп калган? Бул көл дегенде пляж рекреационный туризм деп коет. Ошо мен баягы жана эле айтып кеткендей, бул Россия менен Казакстан туристтер келип атып путевка менен, ошончо ошондой бизде стереотип түзүлдү да. Бирок биз алыс чет өлкөдөн келген туристтер деп айтсак, булардын эс алганысы башкача да. Казак орустарга окшобойт. Булар дайыма тоого чыгып экотуризм деп коебуз. Бул тоого чыгып руханий маданиятты билгиси келишет, биздин жашообузду кандай кылып эмет, анан биздин тоо менен жаратылыш менен кызганып абдан сүйүнүшөт. Ошо менен биздики азыр региондордо бул экотуризм аябай өнүгүп атат. Экотуризм деп коебуз, бул ошонун ичине деле ошо жайлоо туризм деп да айтып койсо болот, муну агротуризм деле айтып койсо деле болот. Бул атка минип, жөө басып, тоого чыгып жүргөн ошон туризм бизге.
Асылбек мырза, алло, бизди угуп атасызбы?
Угатам, ооба.
Мисалы үчүн мен маалымат окуп калдым, Түркия жылына 10 миллиондон ашык туристтерди кабыл алууга мүмкүнчүлүгү шарты бар, алар тейлей алат деп атат да. Кыргызстанда да ушундай бир мындай мүмкүнчүлүктөр, анализдер, бир талдоолор барбы? Кыргызстан биз келгиле деп атабыз, бир чек болуш керекпи? Кайсы бир чекке чейин кабыл ала алабыз биз? Ушинтип айтсак болобу?
Ооба, аябай жакшы суроо. Анткени бул суроо
Аны биз такай көздөптү, мындай унутпай турушубуз керек. Негизи азыр биздин Кыргызстандын туризми жалпы баалоо боюнча бир 10-15% колдонулуп атат. Мындайча айтканда дээрлик 80-90% азыр ресурсту колдонгон жокпуз да. Ошон үчүн өсүшкө бизге алдыга көп жумуш бар. Бирок ал өсүш дагы өзү кандайдыр бир күчкө салбаган, биз даяр болгондой болуш керек, анан бир убакыттын үстүндө болуш керек. Анан албетте чектөөнү коюш керек деп ойлойм, анткени өзүңөр көрүп атасыңар, Ысык Көлгө барган туристтердин саны көбөйгөндө дагы ошол экология суроолору пайда болуп атат. Биз ошол массалык туризмди эмес, ошол Түркияга салыштырбашыбыз керек өзүбүздү, мисалычы, же Таиланд, же Египеткечи. Биз ошол бул жака таза аба, таза жаратылыш, таза тамак үчүн келип, мындай элитардык массалык эмес экологиялык туризмди өнүктүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Кыргызстанга келиш өзүнчө бир майрам болуш керек. Бирок бул жерде эгер массалык туристтерди алып келсек, башка көрүнүштөр да пайда болот, баа түшөт, ошол кызматтын сапаты түшөт.
Асылбек мырзаны колдоп бир комментарий берип кетсем.
Болтур.
Бул аябай жакшы суроо бердиңиз. Азыр дүйнөнүн көп жерлеринде, мисалы Барселона, Италиянын Милан ушундай жерлеринде турист ушунчалык көбөйгөндүктөн туристтерди кайра кеткиле деп ошондой жергиликтүүлөр жаман көрө баштады да, аябай көбөйүп кеткенен байланыштуу. Анан азыр Непалды жакшы мисал кылды. Анан көп мамлекеттер бар, мисалы ошонун арасында бизде деле мисалы туристтин саны жылдан жылга көбөйүп атат. Мисалы быйыл 4.5 миллион келди деп атабыз чет элдик жарандар. Бирок туризмден түшкөн пайда ошол былтыр 4.7% болсо ички дүн продуктыда, то есть 2016 жылы, 2017 жылы 5% болуп атат да, жакшы өспөйчү. Мындан деген ошол биз саясатты ошол туризмден көп пайда алып келе турган жактарын өнүктүрүп ошого басым жасайлы, басым жасашыбыз керек да. Өз алдынча туристтер келе берет, аларды биз келбе деп же жол тоспойбуз, алар өзүнчө келе бериш керек. Жанагындай арзан неме тейлөөлөрдү алган туристтер жок. Ошол эле учурда биз саясатты ушундай бурушубуз керек. Мисалы азыр Индиядан аябай көп туристтерге келип атат, Кытайдан келип атат. Бирок биз каалаган ушул орто класстан жогорулар келбей атат да. Ал үчүн биз Кыргызстанда ошол инфраструктураны, Кыргызстандагы ошол тейлөө мекемелерин ошондой кылып өнүктүрүп саясатты ошондой буруп кетишибиз керек да. Мисалы Азербайжан 2.5 миллион турист алат, бирок тапкан кирешеси Грузиядан дагы көп да, бизден дагы көп.
Чубак мырза, мынабу туризмди өнүктүрүүгө мындай пландалып атат, мындай бир идеялар болуп атпайбы? Мына акыркы күндөрү туризм департаменти министрликтен бөлүп өз алдынча мамлекеттик агенттик катары түзүү пландалууда да, бул тармактын өнүгүшүнө ушунун өз алдынча болушу канчалык мындай зарыл, канчалык мындай керек деп ойлойсуз?
Бул биринчиден департамент кала берет. Департамент саясат жана стратегиялык документтерди иштеп чыгып, бул мамлекеттик саясат жүргүзөт. Анан ошол департаменттин алдына, ушул министрликтин алдына ошол кыргыз туризм аркылуу мындай мамлекеттик компанияны, мекемени түзүү пландалып жатат. Бул деген себеп дегенде, бул ал жерде инвестиция тартып келүү бөлүмдөрү болот, жанагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен жакшы иштелип, себеп азыр департаменттин ресурстары жетпей атат да, ошо адамдык ресурстары. Анан андан сырткары ошол маркетингдик иш чараларды жүзөгө ашырып иштеп чыгып чогуу ошондой аябай чоң мекеме болот. Андан сырткары ошо региондор менен иштей турган өзүнүн бөлүмдөрү болот, башкармалыктары болот. Ошондойчу, мындай түштүк региондор менен түндүк региондор менен, себеп азыр региондордо биздин бир дагы ошол кызматкер жок. Анан региондор менен иштешүүгө биздин убакыт дагы, каражат дагы жетпей жатат да. Анан ушул кыргыз туризмди түзүү, бул азыр замандын талабы.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы бүгүнкү туризмдин потенциалы жана абалы, келечеги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын туризм департаментинин директоринин орун басары Чубак Оморов, Кыргызстандын туроператорлор бирикмесинин аткаруучу директору Нурбек Сапаров жана туризм маселелери боюнча эксперт Асылбек Раджиев катышты. Берилмен бактыорунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилерге эмне кылыңыз?
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин улуңуз.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Биздин одон кеткен радио баяндардын баарын интернеттеги баракчабыздагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг Прагадагы студияда мен улан Алым Кулуу болдум. Кечиңиз кушуа улансын, саламатта калыңыз.